Ondorengo konbidatuaren bitartez, ANFAS Nafarro elkartea gehiago ezagutzeko asmoa dugu. ANFAS Bidasoa gure eskualdean kokatuko dugu bereziki. Laguntzaile kanpaina abiatu du eta kanpainaren nondik norakoak teknikaria langilea den Ainhoa Larreak aipatuko dizkigu. Honela, egunon, Ainhoa.
Egunon, Mari Carmen, egunon denei.
Bai, ANFAS elkartearen jatorria historioa kontatzerakoan, azpimagarrienak zeinek diren jakin nahi ditugu, ba, berez jakinta adimen desgaitasuna edo garapen arazoak dituzten personen eskubideak babesten dituen elkartea dela, Ainhoa?
Bai, bueno, ANFASen jatorria baztan bidazua baiaran kokatzagatikan, 1980 garren urtean sortu zen, Elizondon, gaur egun Puxkonea bezala izautzen dugun baserri taierrontan, ez? Gaur egun, bueno, eraldatu da dexente bai zerbitzua, bai dimentsioa, ez? Eta orain beste modu batera egiten da esku hartzea eta beste modu batera dago kokatua pixko bat elkartea. ANFAS berez Nafarro guztian zehar zabaldua dagoen elkarte bat da. Erdigune bezala Iruña kokatzen da, baina bueno, biztanleria gatikan gehien bat. Sakana, Lizarra, Tafalla, Zutera eta Zangotzan ere bueno, kokatua dago, baztan bidazoa eta aparte baita.
ANFASek bazkide kanpaina abiatu du. Orokorrean Nafarro osoan edo bereziki ANFAS baztan bidazoan?
Bueno, orokorrean ANFAS mailan zabaldutako kanpaina bat da. Baina, bueno, azkenean aipatu dugun bezala zonaldeka banatzen garenez, kasu honetan guk gure kabuz ere ari gara gure lekoa inalizaten eta pixkoat hortara enfokatuak gaude, beti ere aipatu guraso talde bat ari zirgulako baita ere pila bat laguntzen. Eta nire bai eskerrak.
Bastan bidazoa erraten dugu, zehazki aipatu duzu Puxkonea eta Elizondo, lekuak, arreta lekuak non ditu gure eskualde honetan?
Bai, egoitza ofizialak bezala kontsideratzen ditugunak dire bi. Bat Elizondon kokatua dagona, zarren egoitza eta osasun zentroan artean dagoen egoitza txiki bat da, eta hau da Elizondoko egoitza. Eta gero bestalde dugu Lesakan, beste egoitza bat, bueno, Lesakako udalak uzten digun egoitza bat da, eta erabileran itzeko gelan onduan dagoen gelatxoa da. Eta gero, bestalde, dago Donezte den, osasun zentroak uzten digu baita ere gela bat, bertan esku hartzeko baita.
Beraz, Lesaka, Donezte eta Elizondon dituzu, arreta emateko bai. Bulegoak
bai,
edo.
Bai, hori da, hori da.
Kontatik zu pixko bat, gure zonalde honetan nola osotu edagon ANFAS elkartea da bazkiden aldetik, profesionelen aldetik, zenbat gaztetxuei ematen diozue arreta, bueno, zenbat voluntario dituen ere, bai?
Bai, pues momentu honetan, sozio edo bazkide bezala daude 100 pertsona. Bertan hori, pertsona fisiko edo baitari izan dituzkenak elkarteak edo zein denda edo zein zerbitzu. Gutxi gora bera hori, 100 bazkide inguruko buelta hortan gaude. Eta gero, bueno, programa ezberdinak kontutan hartuta, edo aurrera eramaten diren programa ezberdinak kontutan hartuta, 110 ume inguru hartatu ditugu 2024 urte honetan. Momentu honetan, más o menos, huelta hortan gaude. Eta 8 profesionalez osatutako lantalde batekin.
Zeinek dire zuen helburuek, Ainhoa, eta hartatze horretan, ze modutan egiten duzue, ze dinamika du ANFASek?
Bueno, gehien bat, umeak dire pixko bat denaren erdigunez, binon betire familia atzen dugu gabe. Azkenin askotan familiaz, bueno, ez azteko joera, binon askotan behar bat dagoen momentuan umean zentratzeko joera dugu, ez? Eta, bueno, gure filosofia edo laniteko modua da familian beharretan oinarritutako, bueno, pues, earreta batetik. Orduan, bueno, betire, umea da erdigunean jartzen dena, binon familiarekin batera. Orduan, bueno, suertatzen diren behar horiei aurre egin alizateko, bai umeen beharretan, bai familien beharretan zentratzen gara, eta, bueno, pues, eskuartzean zehar, eskuartatzen diren behar horiek hartatu alizateko, pues, bueno, modu integral batetik anaitzen dugu lana. Helburu nagusitako bat da, bai, guk hartatzen ditugun umeak, bai, bueno, bestelare ez, gizartean orokorrean, bueno, pues, hainbeste solasten den inklusio hori, pues, teoria hortatikan praktikara pixko bat eraman ez, eta, bueno, nahiz eta behar bereziak dituzten umeak izan, beraik ere badituzte beraien eskubideak, badituzte beraien lekua gizartean, eta, bueno, pues, alde neurrian behintzat zaiatu nahi dugu baita ere, pues, inklusio hori errealitate bihurtzen, ez? Mm-hmm. Beraien egunerokotasunetik, eta beraien gaitasunak gehien bat kontutan hartuta. Orduan, lehen aipatu bezala, azkenean, inguruko zerbitzu desberdinen arteko lanketa batetik, koordinazio batetik, eta bueno, denek helburu berdinakin egiten dugu lan. Mm-hmm. Betire, atzen dugu abe hori da, pues, familia bat, pixkoat familia, eta umea da gehien bat gure ardatza.
Mm-hmm. Ba, eta nola laguntzen aldugu guk Anfarsei, hau da, bazkide kanpaina bat abiatu duzue, zergatik gainera, orain arte horrelakoak egin ez ziren, ba, segurazkire bai, aipatu duzu bazkide unitz badituela, bueno, ez dakit baztan bidasoan gutxi gora bera, egunen bat edo hola dituzue, Ainhoa, mm-hmm. Bai?
Gauza da, Anfas, irabazi asmorik gabeko elkarte bat izanik, bueno, Nafar gobernuak diru laguntzen du, erdian bino pixkoat gehiago, presupuestoan erdia bino gehiago Nafar gobernuak diru laguntzen du, binon gainontzeko guztiak, pues, pixkoat elkarteak berak sortutako pues, dinamiketatik edo diru laguntzetatikan edo la, lortu behar du gainontzeko diru hori, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, bazkidetatik sartzen den diru hori baita ere, pues, bueno, elkartean gauza desberdinak aurrera eraman alizateko diru sarrera importantea da. Orduan, bueno, kanpaina honen helburutako bat hori da, ez? Sensibilizazioa pixka bat alde batetik zan, eta bestalde, bueno, pues, elkartea ezagutera ematea, jakitea zonaldean badaudela ume eta familia bastante, ez? Zerbitzu hontatik zerbitzu hontara etortzen direnak, eta, bueno, pues, modu desberdinak daudela elkartea laguntzeko. Bai, bazkide eginez, edo voluntario bezala zure denbora eskainiz, edo, bueno, baude modu desberdinak lagundu alitzateko.
Eta horietako bat, diruarekin laguntzia izaten da, ezta, bazkide izanez?
Bai, azkenean, dena askotan dirua da, do dirura laburtzen da, orduan, pues, gauza asko ezin bide aurrera eraman birurik ez baldin badago. Uh-huh. Orduan, hori errealitate bat da, eta aipatu bezala, pues, irabazi asmori gabeko elkarte bat izanik, helburuare ez da hori. Helburua da, programak edo eskaintzen diren programa guzti horiek aurrera eraman alizatea, ez? Uh-huh. Baina, oinarria, aipatu bezala, pues, dirua da.
Bai.
Orduan, ba hori xe da, pixkot, kampaina honen helburua.
Egin bat gure ametxekin lagundu Anfas, horrela irakurri dut zuek bidalitako esku horri informatibo horretan. Esku horri informatzaileak ere banatu dituzue han eta hemen zer agertzen du, ba horri horrek?
Bai, pues mira, alde batetik kan, aipatu bezala, bazkide eginez, hori izango litzake laguntzeko modu bat, hau da azkenean, bueno, pues, modurikan errexenetako bat, beste lekutan bezala, zure izena eta datuak eman, eta bueno, urtean kuota bat ordaindu da, bueno, ba, sozio egiteko aukera izango luke edo nork. Aipatu duzu, hori da, bazkide kuota, 120 euroko kuota bat izaten da urtean, eta errenta aitorpeneko zeran, errenta itarpenean, 180 bueltatzen dute.
Mm-hmm.
Kasu honetan, hori, Anfasek gizarte mezenazgoa merezimendua du, eta hor du honen ondorioz, bueno, pues, errenta itarpenean onura hori dago, ez, nola baita esateko.
Mm-hmm.
Hau izango litzake, bueno, pues bazkide eginez, besterik gabe aipatu dutena. Bazkide egiteko zure izena eman, kuota bat ordaindu beharko lukete urtean, eta listo, elkarteko kide izango zen.
Teresa duenak nora dio dezake, Ainhoa?
Bai, pues badugu telefono zenbaki bat, aipatuko dutu orain baldin baduzue, 9848179100 zenbakia da. Eta bestela, korreo bat bidali dezake informazioa nahi dune donork, info@anfasnavarra.org elbidera, bidalita. Hor, informazioa eskatu eta eman barreko pausuak azalduko zaizkio, pertsona horri, eta printzipioz, bueno, edozen dudera suertatzen bada baitare, hortxe izango du erantzuna.
Jakinta eta berriz azpimarratute, doaintza baten lehen egun €150 kenkaria bautela eguneko, 80ekoa, ezta? Persona fisikoen kasuan.
Hori da. 150 euroko kuota bat ordaindu nahi baldin badu da donork, ez da bakarrik 120 euroko kuota beharrezkoa, osea bakoitzak nahi duna eman dezake, baina minimoa da 120, eta aipatu duzu bezala hori da, lehenengo 150 euroak dute 180ko kenkari hori.
Era desberdinetan laguntzaileak bihar dituzunaren mezue helarazi nahi duzu?
Bai, edozein persona ez bakarrik diruz laguntzen duna, voluntariotza ere guretzat oso importantea da. Zinean, eskualdean suertatzen aldiren proiektu txiki edo, bueno, egun bateko dinamika edo programak sortzen baldin badire, askotan bolondresak ere behar izaten ditugu, aste ostiraletan markatu piztinako saio batzuk izaten ditugu baitare, eta bertan ere bolondresekin, bolondresen beharra izaten dugu batzutan. Orduan, bueno, lehen aipatu dugu dirua importantea da, hori denek badakigu, binon, bueno, gogoa eta ilusioa dun edonor ongi etorri izanen da, ze beti badago zertanari, eta, bueno, edozen gauzatako ere informazio gehiago nahi izanez gero, Elizondon gaude, Donezteben gaude, Lesakan gaude, eta edozein izanen da ongi etorria, edozein informazio nahi baldin badu.
Ze adineko personekin aurrekin aritzen zate lanean, aritzen da ANFAS?
Bai, 0 eta 13 urte bitarteko umeak hartatzen ditugu, bi programa desberdinen bitartez. Alde batetik 0-6 urte bitarteko programa, arreta goiztiarreko programa da, eta bueno, bertan bi etapa desberdintzen dire, 0-3 eta 3-6. 0-3an, Nafar gobernuak diruz laguntzen du eta doako zerbitzua da. Eta, bueno, hemen aipatu nahiko nuke, beraien ume, edonork, bere umeakin, seme, alabakin, edozein duda baldin badu bere garapenan inguruan, bai pediatrak edo hezkuntzako edozein profesionalek edozein duda baldin badute, aukera dutela zerbitzura deribazio bat eskatzeko eta, bueno, pues, duda horietatikan atetzeko, ez? Askotan, ez dakigu gure kezkak diren, edo normala den, pasatzen ari dena, ez denari pasatzen, orduan, bueno, zerbitzu honen barrenin, zerbitzu hori edo aukera hori dago. Eta aipatu bezala, 0-3 alde batetik handago, eta 3-6 bestetik. Hau izango litzake, arreta goiztiarreko zerbitzua. Hemen, hartatzen diren umeak, bueno, dire, garapenean, arazoren bat izateko arriskua duten edo izan duten umeak, eta, bueno, pues, zerbitzuan eskaintzen dena da, eskuarte integrala, lehen aipatu dugun bezala, familia zentroan jarrita baitare, umeakin batera, eta, bueno, suertatzen diren beharroiek hartatzen ditugu, profesional desberdinak gaude zerbitzuan, eta suertatzen diren beharren arabera, profesional batek edo besteak hartatzen ditugu beharroiek. Hori da, bigarren programa izango litzake pixko bat segida emanez, arreta goiztiarrari segida emanez, Normalean ez du zertan jarraikortasun bat izan beharre, arreta guztiareko zerbitzuan sartzen den edozein umek, edozein momentutan ere garapen hon batengatik alta izaten alda eta ez du zertan gero ondorengo programa honetan segitu behar. Aipatu bezala, bigarren programa hau, trebetasun akademiko, sozial eta komunikaziozko programa deitzen da, eta sei urtetik goitiko umei eskaintzen zaion zerbitzua da. Kasu honetan, bi irakaslek eramaten dute programa aurrera, eta, bueno, aipatu bezala, denetik handago, azkenean eskualdeak eskaintzen diguna da aniztasun pila bat, guazkenan ez gara elkarte zehaz bat, edo ez gaitasun konkretu baten bueno, zentratzen garen elkarte bat. Orduan, bueno, eskualdean dagon ba, kasu ezberdinetan zentratzen gara, eta etortzen den edozein ume hartatzen dugu, betire posible baldin bada.
Edozein zalantza izan ezkero erran behar nuen telefonoa zuena zein den, 9848 50 edo infoabilduan fasnabarra.org elbiderare zerbait idatzi dezakete, eta harremanetan jartzen zatela, Ainhoa?
Hori da. Bai, bai. Aipatu bezala badakizue non gauden, aipatu dugu, Lesaka eta Lizondon gaudela normalean, edo nezedeko osasun zentroan baita, orduan, bueno, edo zinek ere bertara urbilune badu, ongi etorri izanen da.
Egin bat gure ametxekin lagunduan fas, hori zentzuen... Leloa, ba, momentu honetan, kanpaina honetan, ezta?
Hori da. Aber, behintzat, bizibilizatzen dugun gehiago gure elkartea, jendeak ezagutzen gaitun, eta, bueno, lortzen dugun bazkide kopuru handiago bat, eta lehen aipatu bezala, lortzen baldin badugu behintzat, gizartean integrazio handiago bat, pues, gu horrekin ja, konten.
Ba, esker mila Ainhoa gurean izan zarelako bertze bat arte eta suerteriko beren. Ate gonen gara bertze batean, ere? Ba, aukerak izan den ditugulako.
Eskerrik asko zuei.